Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 22. februar, slijede vijesti. OHR traži da Ustavni sud Bosne i Hercegovine hitno reaguje na zakon o nepokretnoj imovini u Republici Srpskoj. Ruska državna duma potvrdila suspenziju Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim državama. Uskoro se očekuje glasanje Gornjeg doma. Vladimir Putin se sastaje sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem. Joe Biden danas sa liderima istočnog krila NATO-a. Majke Srebrenice traže istragu nakon što je Milorad Dodik negirao genocid u Srebrenici. U Srbiji uhvaćeno 16 osoba osumnjičenih za financijske prevare na internetu. Legendarni lider grupe EKV Milan Mladenović posthumno proglašen počasnim građaninom Sarajeva. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, krajem dana moguća prolazna kiša. Dnevna temperatura između 10 i 16 stepeni. U današnjoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako djeca iz Ukrajine u Međugorju provode vrijeme i kako prate online nastavu. Među njima je i Solomija.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje.
A Pali Advinder pobjegla iz rodne Indije zbog straha da će ubiti porodica jer je transrodna osoba. Danas živi u Srbiji.
Kada sam bila mala, moja sestra išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
I want to be like her.
Budite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
NATO savez planira da pomogne odbrani i sigurnosti Bosne i Hercegovine i to sa projektima vrijednim desetine miliona eura. Iako je pomoć tek odobrena i još obavijena velom tajnosti, dio bi trebalo da bude usmjeren na odbranu od cyber napada. Sa kakvim se opasnostima u ovoj sferi suočava država, saznao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina će u narednom periodu od NATO saveza dobiti opremu za odbranu od cyber napada. To je 20. februara potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Paket pomoći odbrambeno-sigurnosnom sistemu BiH je odobren na ministarskom sastanku zemalja članica NATO u Briselu 14. i 15. februara, te obuhvata 9 projekata pomoći za odbrambeni sistem i 3 projekta pomoći za sigurnosni sistem BiH, navode iz Ministarstva odbrane. U pitanju su projekti vrijedni više desetina miliona evra. Ministar odbrane BiH, Zukan Helez, za Radio Slobodna Evropa nije mogao govoriti o konkretnim detaljima pomoći, jer je većina informacija tajna.
O detaljima se još nije dogovorilo, to je sad odobrena pomoć u tom iznosu. I sad će se kasnije precizirati šta bi to bilo najbolje.
BiH je 2017. godine krenula sa procesom donošenja zakonskog i strateškog okvira cyber bezbjednosti. Iz Kancelarije za reviziju institucija su u svom izvještaju iz decembra 2022. upozorili da taj okvir još nije donesen, a nije uspostavljen ni tim za odgovor na računarske incidente. Protiv pomoći je prvi progovorio Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te je na Twitteru poručio da odluka NATO-a izgleda kao da je usmjerena ka miješanju u unutrašnje stvari u BiH, te da predsjedništvo BiH ne bi trebalo da je odobri. Šef diplomatije BiH Elmedin Konaković istakao je da bi bilo nelogično da BiH odbije tu ponudu. Bivši ministar bezbjednosti BiH i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Selmo Cikotić, pretpostavlja da će najavljena pomoć obuhvatati potrebni softver, opremu, ali i obuku osoblja zaduženog za prepoznavanje prijetnji u cyber prostoru. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je cyber prostor isključio geografske prostore iz računice koliko je prijetnja ozbiljna, jer ona može doći sa Novog Zelanda, iz Sibira, iz Sarajeva.
Samo je pitanje motiva i interesa ono ko ugrožava bilo koji cyber element unutar Bosne i Hercegovine, a cyber onda podrazumijeva praktično sve naprave koje su konektovane na mrežu i može da uključuje i privatne i državne i bitne i nebitne baze podataka, sisteme, procese, naprave, memorije.
Tokom svog ministarskog mandata, kaže Cikotić, zaključio je da je nedostatak tijela na nivou države koje će se obračunavati sa cyber prijetnjama ozbiljna manjkavost, da je bilo pokušaj osnivanja takve institucije, ali da to nije zaživjelo. Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH ističu da je samo 14 od 68 državnih institucija donijelo akte upravljanja informacionom bezbjednošću. Upozoravaju da nedostatak osnovnih pretpostavki za cyber bezbjednost ugrožava poslovanje javne uprave i može dovesti do oduđenja podataka i financijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana. Početkom septembra prošle godine BiH je bila na meti cyber napada, kada je internet stranica državnog parlamenta bila onesposobljena na 2 sedmice. NATO od početka invazije Rusije na Ukrajinu upozorava da je BiH jedna od zemalja koja je najviše u riziku od ruskog uticaja, uključujući moguće cyber napade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ruska državna Duma, Donji dom parlamenta, potvrdila je suspenziju učešća Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Državama. Takva odluka stiže nakon što je predsjednik Vladimir Putin u redovnom godišnjem obraćanju naciji izjavio da će njegova zemlja suspendovati učešće u ugovoru koji ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Odluku treba potvrditi i Gornji dom ruskog parlamenta, Savjet Federacije, koji će se danas o tome izjasniti, a ukoliko odobri, Rusija će napustiti posljednji nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Pripremila Aida Đugum.
Predsjedavajući Dume Donjeg doma parlamenta Rusije Vjačeslav Volodin saopštio je da je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin poslao u parlament nacrt zakona o suspenziji učešća Rusije u sporazumu Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država o ograničenju strateškog naoružanja, te da će nakon Dume nacrt zakona biti proslijeđen Savjetu Federacije, Gornjem domu Ruskog parlamenta, koji će se o tome izjasniti tokom dana. Prije glasanja predsjednik Ruske Dume, Vjačeslav Volodin, okrivio je Sjedinjene Američke Države za krah sporazuma. U saopštenju je naveo:
prestajući da ispunjavaju svoje obaveze i odbijajući prijedloge naše zemlje o pitanjima globalne bezbjednosti, Sjedinjene Američke Države su uništile arhitekturu međunarodne stabilnosti.
Dokument obustavlja ugovor zaključen u Pragu 8. aprila 2010. godine, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici Dume, odluku o obnovi sporazuma donijeće predsjednik Ruske Federacije. Tokom obraćanja naciji utorak, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u novom startu sporazumu sa Sjedinjenim Državama koje ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Putin je tom prilikom optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju.
U toj svezi vinužden zajaviti сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
S tim u vezi moram reći da Rusija suspenduje svoje učešće u ugovoru Novi Start. Da ponovim, Rusija ne odustaje od sporazuma, već suspenduje svoje učešće. Prije nego što nastavimo raspravu o ovom sporazumu, prvo moramo razumjeti čemu teže takve zemlje Sjevernoatlantskog saveza kao što su Francuska i Velika Britanija i kako ćemo uzeti u obzir njihove strateške arsenale.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Državnog vijeća sigurnosti, rekao je da je taj potez odgovor na to što su Sjedinjene Američke Države i NATO faktički objavile rat Rusiji. Na postu na Telegramu Medvedev je napisao:
ova odluka nam je nametnuta ratom koji su SAD i druge zemlje NATO-a objavile našoj zemlji. Imaće ogroman odjek u svijetu uopšte, a posebno u Sjedinjenim Državama.
Medvedev je također pozvao da se nuklearni arsenali Britanije i Francuske uključe u buduće sporazume o kontroli naoružanja između Rusije i Zapada. Ali zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, u čijoj nadležnosti je kontrola naoružanja sa Sjedinjenim Državama, rekao je da nastavak sporazuma zavisi od Vašingtona, dodajući da Moskva također budno prati druge nuklearne sile u NATO, u Britaniji i Francuskoj. On je naglasio da trenutno nema direktnog dijaloga između Moskve i Vašingtona o nuklearnim pitanjima i da se ne zna da li će se nastaviti. Ovaj potez Rusije izazvao je zabrinutost u Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji. Novi START ugovor potpisan u Pragu 2010. a stupio je na snagu sljedeće godine i produžen je 2021. na još 5 godina, neposredno nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo dužnost. Ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Američke Države i Rusija mogu rasporediti, kao i raspoređivanje projektila i bombardera s kopna i podmornica za njihovu isporuku. Heather Williams, direktorica projekta za nuklearna pitanja i viši saradnik u Međunarodnom sigurnosnom programu u Centru za strateške i međunarodne studije za Reuters, je objasnila:
ne gubimo samo sporazum o kontroli oružja. Gubimo zaista važan komunikacijski kanal i gubimo ga tačno u onom trenutku kada nam je potreban.
Rusija ima najveću zalihu nuklearnog oružja na svijetu, blizu 6.000 bojevih glava, a Sjedinjene Američke Države oko 5.500, navode eksperti. Rusija i Sjedinjene Države zajedno drže oko 90% nuklearnih bojevih glava u svijetu, dovoljno da se višestruko uništi planeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tokom godinu dana rata u Ukrajini koji je počeo invazijom Rusije na ovu zemlju, poginule su hiljade ljudi, milioni su prisiljeni da odu u izbjeglištvo, gradovi su pretvoreni u ruševine, a strahovi da sukob može da preraste u direktni konflikt između Rusije i NATO saveza su se produbili. Početna strategija Rusije da će brzo osvojiti glavni grad Ukrajine Kijev i srušiti vladu Volodimira Zelenskog ispostavila se kao nerealna. Otpor Ukrajinaca mnogo je jači od onoga što je Moskva pretpostavljala. 365 dana rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini iz mjeseca u mjesec. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dok se najavljuje moguća posjeta predsjednika Kine Rusiji, Putin se danas sastaje sa šefom kineske diplomatije, a Njemačka protjeruje službenike iranske ambasade. Više o tome u prilogu Alema Bajramovića.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se danas u Moskvi sa najvišim diplomatom Kine, saopštio je Kremlj. Ovaj susret dolazi nakon što su Sjedinjene Američke Države upozorile Kinu da ne pruža materijalnu podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Isporuka kineskog oružja Rusiji izazvala bi veći rizik eskalacije rata u Ukrajini u sukob između Rusije i Kine s jedne strane i Ukrajine i Vojnog saveza NATO-a predvođenog SAD-om s druge strane, ocjenjuje Reuters. Šef kineske diplomatije Wang Yi ranije se sastao sa ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, rekavši da se raduje sklapanju novih sporazuma tokom posjete Moskvi. O dogovorima nije bilo detalja. Njemačka je danas saopštila da protjeruje dvojicu službenika iranske ambasade u Berlinu nakon što je sud u Iranu osudio na smrt iransko-njemačkog državljanina Jamšida Sharmada zbog navodnog planiranja smrtonosnog bombaškog napada 2008. godine. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock rekla je u izjavi da je pozvala iranskog otpravnika poslova da ga obavijesti da ne prihvataju veliko kršenje prava njemačkog državljanina, kao i da opozovu smrtnu kaznu Sharmadu i omoguće mu pravičan žalbeni postupak. Turska agencija za upravljanje katastrofama AFAD saopštila je da je do sada u zemljotresima u Turskoj poginulo najmanje 42.000 ljudi. AFAD je također zabilježio oko 7.000 podrhtavanja tla u posljednje dvije sedmice, od kojih je nekoliko bilo sa magnitudom preko 5 stepeni Richtera, koji su se osjetili u 11 provincija na jugoistoku Turske i susjednim zemljama Siriji i Lebanonu. Broj stradalih u Turskoj i Siriji premašio je 48.000. Dvojica civila su ranjena u današnjem ruskom raketnom napadu na industrijske objekte u Harkivu, najvećem gradu na istoku Ukrajine. Harkiv je često bio na udaru otkako je Rusija napala Ukrajinu prije godinu dana. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov saopštio je na Telegramu da su prema preliminarnim podacima izvedena 4 napada na ovaj grad, te da neprijatelj gađa industrijske objekte. Regionalni guverner Oleh Sinebuhov je odvojeno rekao da su 2 civila lakše ranjena, ali nije naveo detalje.
Majka s dvoje djece iz Ukrajine boravi već 10 mjeseci u Međugorju. Pobjegle su iz Hersona gdje je ostao suprug. Jedno dijete pohađa online nastavu prema ukrajinskom planu i programu, a pored ove djevojčice za još 20 dječaka i djevojčica iz ove zemlje koji se nalazi u Međugorju organizovana je nastava na isti način. Cijeli projekat finansiraju humanitarne organizacije. Pored ove porodice u Međugorju boravi još 53 izbjeglice iz Ukrajine. U Bosni i Hercegovini je smješteno ukupno 135 ukrajinskih izbjeglica, a priču je zabilježila Sheila Ibrahimović.
Nakon skoro 9 mjeseci pakla u Hersonu, Irina je sa suprugom Ihorom došla u Međugorje. Nakon što im je kuća bombardovana, odlučili su da je vrijeme da napuste dom.
Sretni smo ovdje, jako je mirno. Ne bude nas eksplozije bombi, ljudi su jako ljubazni.
Iz Hersona su izbjegli u Odesu, a potom preko Rumunije i Srbije stigli u Bosnu i Hercegovinu u novembru prošle godine.
I dalje bombarduju naš grad, okolna sela, svaki dan. Mnogo je mrtvih ljudi, oštećenih kuća, oštećene su ulice, škole, bolnice. Strašno je to sve.
U Međugorje izbjeglice stalno pristižu. Većina su majke s djecom. Svjetlana i Solomija su ovdje više od 10 mjeseci. Solomija je prije 3 mjeseca krenula u školu. Ona i još 20-ak djece izbjeglica prate online nastavu iz Ukrajine i sanjaju o povratku kući, očevima i prijateljima.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole, druženja sa djecom. Nastavnici su jako dobri, tako da mi je lijepo ovdje. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje s obzirom da je tamo još rat.
Školu za ukrajinske izbjeglice organiziralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a, koji su donirali laptope i školsku opremu. Djeci svakodnevno pomažu brojne humanitarne organizacije, kaže Roberta Nikšić iz organizacije Isusovačka služba za izbjeglice BiH.
Tu smo i kroz nabavku medicinskih lijekova, jer tu ima i djece sa teškim dijagnozama, dakle željeli smo im biti prisutni na taj način, jer sve to košta. I zadnje što radimo su ove psihosocijalne aktivnosti, kreativne radionice gdje mi možemo i njih bolje upoznati, biti im i prijatelj, da na njih ne gledamo samo kao na izbjeglice, nego na nekoga ko nam je tu već godinu dana.
U Međugorju je smješteno 56 ukrajinskih izbjeglica, kaže Andrija Stojić, sekretar Crvenog križa Čitluka.
Lokalna zajednica je prihvatila, otvorila svoje domove i evo, oni su smješteni u privatnim kućama, hotelima, motelima, ima ih i tu u humanitarnim udrugama.
Izbjeglice iz Ukrajine borave i u Sarajevu i Doboju. Prema podacima Crvenog krsta trenutno ih je 135. U proteklih godinu dana kroz Bosnu i Hercegovinu je prošlo oko 50.000 izbjeglih Ukrajinaca. Većina je nastavila ka drugim evropskim zemljama. Neki su se vratili kućama jer ne žele više biti odvojeni od porodice i doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Šejla Ibrahimović.
A kako je živjeti u Srbiji kao izbjeglica i pripadnik LGBTQ populacije? Priču o Pal Jadvinger iz Indije, koja je prošla put od osuda u svojoj sredini do zemlje na Balkanu, donosi Iva Gajić. One su razgovarale u Beogradu na događaju aktivista za ljudska prava fokusiranom na LGBTQ izbjeglice i probleme sa kojima se suočavaju.
Pal Jadvinger je svoju porodicu napustila 2006. godine zbog straha za sopstveni život. Njenog rođaka, koji je kao i Pal bio transrodna osoba, ubila je porodica.
On je samo želeo da bude trans i da pokaže kako se zapravo osjeća iznutra. Moja porodica to nije prihvatila i ubili su ga. Ovo je razlog zašto sam napustila svoju porodicu. Bila sam uplašena.
Iako je rođena kao dečak, Pali od malena pokazivala da se ne osjeća tako.
U mojoj duši se osjećam kao devojka. Kada sam bila mala, moja sestra išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
Plašila se svoje porodice koje je nije prihvatala. Ali to nije bio jedini problem sa kojim se susretala u Indiji. Ona za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je društvo kao transrodnu osobu nije prihvatalo. Osim toga, teško je bilo pronaći i posao. U Indiji je 2019. donet zakon o zaštiti prava transrodnih osoba koji propisuje priznanje identiteta transrodnih osoba i zabranjuje diskriminaciju u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, posjedovanja imovine, obavljanja javnih ili privatnih funkcija, kao i pristupa i korišćenja javnih usluga i beneficija. Ipak, Pal kaže da u praksi nije tako.
Vlada donosi neka pravila, ali ih javnost ne poštuje.
Tako je, prepričava Pal, 2020. bila napadnuta jer pripada LGBTI zajednici. Posle napada imala je operaciju kičme, a nakon toga je odlučila da napusti Indiju. U Srbiju je stigla 8. aprila 2022. godine. Za ulazak u Srbiju sa indijskim pasošem je od početka 2023. neophodna viza, ali u trenutku njenog ulaska to nije bio slučaj, te je to razlog zašto je izabrala baš Srbiju. Kako dodaje, želele da dođe u Evropu, jer je tu najbolje za LGBT zajednicu. Danas živi u Centru za azil u Kranjači i ima 33 godine. Nema kontakte sa svojom porodicom, ali je zajednicu u kojoj se osjeća sigurno stvorila u Beogradu. Međutim, imala je nekoliko loših iskustava. U maju 2022. samo mjesec dana nakon što je došla u Srbiju, prebila ju je grupa ljudi koji su također smješteni u migrant kampu, kada joj je i slomljena noga. Na pitanje kako se osjeća sigurno nakon toga, odgovara.
Ja mislim da ako imam problem, moram da razgovaram sa policijom.
Pal trenutno čeka na odluku o azilu, a nada se da će uspjeti da nađe posao u svojoj struci. Jedan od sljedećih koraka je, kaže, i promjena pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
E, čao, šta ima? Vidi, ako te zanimaju najvažnije priče, a nemaš vremena da ih slušaš, gledaš ili čitaš, evo nas, tu smo. 1, 2, 3, 4. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, nekad ste me slušali ranom zorom na Radio Slobodna Evropa i sad ćete opet, ali nešto u drugačijem formatu, možda i praktičnijem. Dakle, šta ima? To je naš novi podcast koji će vas čekati svakog jutra, a vi slušajte kad god i gdje god poželite. Nisam sama, sa mnom je i Aida Đugum. Ćao Aida, šta ima? O čemu ćemo to?
Svako jutro Lejla i ja razgovaramo o najvažnijim temama dana pred nama. Radnim danom od 6:30 ujutru poslušajte o čemu pričamo i o čemu se priča. Ali nismo samo nas dvije. Tu će biti i Una Čilić. Nekada s nama, a nekad i sjene. Nego Una, šta ima?
Nema ništa, ali bit će. Svakog jutra od 6:30. Ali sad je možda najvažnije da kažem svima da se na ovaj, ali i na sve naše druge podcaste mogu besplatno pretplatiti i slušati nas na Spotify, Google i Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Samo ukucajte šta ima i tu ćete pronaći odgovore. Udruženje građana Jer nas se tiče iz Mostara, koje okuplja mještane naselja u neposrednoj okolini deponije Uborak, podnijelo je novu tužbu kantonalnom sudu u Sarajevu zbog okolinske dozvole za tu deponiju. Iz udruženja podsjećaju da je resorno federalno ministarstvo prije nešto više od mjesec dana izdalo novu dozvolu, iako je sud krajem prošle godine već presudio protiv. Informiše Mirsad Behram.
Iako je kantonalni sud u Sarajevu krajem prošle godine dva puta presudio u korist udruženja Jer nas se tiče, i to protiv plana prilagođavanja deponije i okolinske dozvole, što je izdalo Federalno ministarstvo okoliša, to ministarstvo je ekspresno 16. januara ove godine izdalo novu okolinsku dozvolu za deponiju Uborak, rečeno je na preskonferenciji udruženja. Aktivista udruženja Fuad Hujder.
Iako je u svim našim pobjedama zakon bio na našoj strani, nadležne institucije, u ovom slučaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma, se ponovo oglušuju na sve ono na što upozoravamo niz godina i ponovo donose odluke na štetu građana i građanki grada Mostara.
Iz udruženja Jer nas se tiče su ustvrdili kako izdavanjem nove okolinske dozvole nisu pravilno primijenjeni zakoni o upravljanju otpadom i zaštiti okoliša. Navode i kako su u katastarskoj čestici zemljište na kojem se nalaze tri trenutne plohe sa otpadom, kao i objekti deponije, na poljoprivrednom zemljištu. Aktivista udruženja Edhem Čustović rekao je i kako se u novoj okolinskoj dozvoli ne pominju problemi kao što su nepoštivanje standarda zaštite okoliša, nedovoljno selektiranje otpada, odlaganje raznih vrsta otpada i slično.
Ovo bi bili zaprepaštavajući podaci u svakoj uređenoj državi, te bi se umjesto otvaranja nove plohe hitno reagovalo ka iznalaženju nove lokacije za regionalnu deponiju i sanaciju i zatvaranje starih prebukiranih ploha, ali ministarstvo umjesto toga postupa potpuno suprotno.
U planu prilagodbe za deponiju Federalnog ministarstva okoliša, po prvom scenariju deponija bi bila zatvorena za 3, a po drugom za 5 godina. Mještani podržavaju prvi, a vlasti drugi duži rok. Mještani su više navrata ustvrdili da bi rok od 5 godina samo poslužio kao kupovina vremena da se deponija nikada ne izmesti iz tog lokaliteta. Podsjetimo, gradske vlasti u vrijeme prošle tužbe protiv okolinske dozvole nisu mogle početi sanaciju deponije. Udruženje Jer nas se tiče danas je saopćilo da su uputili novu tužbu kantonalnom sudu u Sarajevu, a nisu isključili ni mogućnost novih protesta, pa ni blokada deponije. Aktivista Edhem Čustović.
Ponovnim izdavanjem okolinske dozvole takvog sadržaja, koja se u velikoj mjeri ne razlikuje od one već poništene, nastavlja se ugrožavanje prava na zdrav okoliš stanovništva Mostara, naročito Vrapčića.
Podsjećaju i da se deponija Uborak od prvih kuća u naselju Vrapčići nalazi na svega 80 metara, dok je u dvije mjesne zajednice, Vrapčići i Bijelo Polje, između kojih je smještena deponija, naseljeno oko 10.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Sandra Mlađenović iz Doboja je zaljubljenica u ronjenje. Ona i snima podvodni svijet te pravi kratke filmove. U protekle dvije godine imala je po 22 zarona, što je skoro profesionalni nivo u ronjenju. A sa Sandrom je razgovarao Arnes Grbešić.
Sandra Mlađanović iz Doboja istražuje podvodni svijet na dubinama do 30 metara.
Jednom kad zaronite i ako preživite to, ićete do kraja života da ronite. Ja sam obavila 3 edukacije, ja ću da nastavim sa edukacijama. Trenutno me privlače velike dubine, onoliko koliko je dopušteno čovjeku da siđe na nivou tehničkog ronjenja, ali mora organizam da bude spreman i tijelo spremno da bi se išlo dalje.
U ronilačkoj opremi pronašla je novu zanimaciju. snimanje i pravljenje kratkih filmova.
Moje kamere mogu da podnesu zarom do 30 metara. Neke bolje kamere možda bi mogle još 10 metara, ali nisam sigurna. Znači, pritisak mora je ogroman. Uslovi mora su takvi da vi ne znate šta će vas dole zateći. Vi gledate šta je na površini. Na površini, ako su talasi velike, su struje. Nalazite brz način da siđete dole i onda gledate kako ćete da izađete. Zato uvijek ronim sa nekim jer morate imati svog pratioca.
U Sredozemnom moru snimila je materijal za svoje Kameno lice s kojim je nedavno osvojila prvu nagradu u kategoriji eksperimentalnog filma na jednom festivalu u Londonu.
Crveno more sam dosta dobro istražila, zaronila sam i u Jadran, znači sad sam htjela da vidim kakav je to dole pejzaž koji je u Sredozemlju. Sredozemlje je jako neobično more, bilo je dosta dinamično i morala sam da imam dobrog vodiča da me sprovede da to snimim. Tako da jedan od naših zarona koji smo radili skupa bio je sjajan asistent jer je zaista bilo opasno i crvena zastavca je bila. Uspjeli smo da snimimo taj jedan isječak koji je implementiran u film.
U novom filmu umjetnica i profesorica grafičkog dizajna iz Doboja eksperimentisala je i sa muzikom.
Pjesma o Damire Medunjenin, pjevat ćemo šta nam srce zna. Dosta dugo sam je vježbala, ne možete da zamislite da je čujete pod morem. Ona je tu surrealna i tako reći ne pripada takvom jednom ambijentu. Pored pjesme čuje se, znači nemam instrumental, nego je more taj instrumental koji prati.
Prije priznanja u Londonu Sandra Mlađanović osvojila je nagradu za najbolji bosansko-hercegovački podvodni film na prvom međunarodnom festivalu podvodnog filma u Neumu koji je održan u ljeto 2021. godine.
Jedno 50 minuta se sigurno ostane u jednom zaronu. Strahove sam imala prvi put, završila snima i rekla to je to. Tako da desi se, svašta se može desiti po vodom, nije bezopasno, ali morate raditi, morate trenirati. I na godišnjem nivou za ove dvije godine sam imala po 22 zarona. To je sasvim dovoljno obzirom da profesionalci imaju 24 zarona godišnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje Prijatelji Srebrenice i njihov UPS Media Radio već treću godinu organizuju rock školu za mlade iz četiri opštine u regiji Birač. Do sada je održano 5 semestara za obuku sviranja na nekoliko instrumenata i horskom pjevanju. Zahvaljujući podršci ambasade Sjedinjenih Država u BiH i projektu BH Rocks, polaznici škole će u augustu imati priliku da učestvuju i u ljetnom kampu, a potom da održe koncerte u gradovima iz kojih dolaze, Srebrenici, Bratuncu, Milićima i Vlasenici. O tome Sadik Salimović.
U jednogodišnjem projektu obrazovanja iz muzike učestvuje 30 mladih iz Bratunca, Srebrenice, Vlasenice i Milića. Dragana Jovanović, menadžer udruženja Prijatelji Srebrenice.
Projekat BH Rocks ima za cilj da mladima pruži priliku da naprave izbor u muzici, u narativima, u životu i zapravo da im da neku alternativu govoru mržnje kojem su izloženi svakodnevno i zapravo da im da mogućnost da pošalju neke pozitivne poruke o svom zajedničkom identitetu.
Rad škole se odvija u 5 grupa: gitara, bas, gitara, bubnjevi, klavijature i solo pjevanje. Predavači su rock muzičari sa dugogodišnjim iskustvom, među kojima je i Branislav Šarac iz benda Gnjev Anđela iz Bratunca, koji vodi školu gitare.
Cilj je barem za početak savladati one neke elementarne, osnovne stvari koje su potrebne u muzici, a kasnije to ovisi o samim polaznicima, koliko oni mogu napredovati, koliko oni žele u stvari.
Neki od učesnika prvi put se susreću sa muzikom, a neki imaju osnove koje žele da upotpune.
Nikad prije nisam svirala, inače potičem iz muzičke porodice, otac i brat sviraju harmoniku, ali eto ja sam nekako se odlučila za rock muziku, od malena to slušam i eto zato bubnjevi. Nekako bubnjevi idu uz rock and roll.
Pa gitaru već sviram neke 2,5 godine, ljubav prema gitaru sam dobio prilike inspiraciju od muzike koju slušam najviše, rock i metal, tako nešto je to.
Dejana Đokić iz okoline Bratunca opredijelila se za solo pjevanje.
Od malih nogu sam volila pjevati i također moja rodbina se bavi tim. Moj cilj je da budem što bolja u tome, da se nekad pokažem u boljem svjetlu i nadam se tako i da budi.
Polovinom ove godine mladi muzičari održat će nekoliko koncerata, kaže Dragana Jovanović, menadžer udruženja Prijatelji Srebrenice, koje realizuje ovaj projekt uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Osim škole roka, mladi će učestvovati na ljetnjem kampu, koji će biti održan u augustu ove godine, a nakon toga će biti organizovani nastupi, odnosno koncerti za publiku iz svih gradova iz kojih ovi mladi dolaze.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.